ለበደ ዓለም ተባሂሉ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተሰይሙ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ሃገራት ነዚ ቫይረስ ንምክልኻሉን ንምቁፅፃሩን ከዓ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ የግድደን ኣሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ከምኡ። ብኤርትራ ክንጅምር ኢና። ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ11 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ኤርትራ ብኣየር መሬትን ባህርን ምስ ተፈላለያ በተለበዳ ዝተጸለዉ ሃገራት ስለ ትራኸብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከይኣቱ ንምክልኻሉን ንኹሉ እንተታት ድልዋት ምዃን መድረኽ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኩሎም ካብን ናብን ኤርትራ ክገሹ መደብ ዘውፅኡ ኤርትራውያን ይኹኑ ወፃእተኛታት ነዝህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንድሕነቶምን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብምሕላይ መገሻታቶም ከወንዝፉ ተማሕጺኑ። ህዝቢ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክብ ንምባል ብማዕከናት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ክከታተልን ከተግብርን ዝሓበረ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጻሊ ምክትታል ብምግባር ናሃሪ ዝርግሕን ካልኦት ኣመታት ርቋሒታትን ናይ ዝለበዳ ብምግምጋም ምስኡ ዝሳነ መምርሒታትን ሓበሬታታትን ከም ዝህብ ገሊጹ። ካብ ሃገራት ቻይና፣ ኢጣልያ፣ ደቡብ ኮርያን ኢራንን ብቐጥታ ይሁን ብትራንዚት በረራ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሓቱ ገያሾ ክውሸቡ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።